Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдар бойынша бүгін назарларыңызға жақында Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында өткен айтыстан үзінді береміз. Микрофон алдында Нұрдай Лақанұлы. Жамбыл Жабаевтың туғанына 165 жыл толуына орай өткен бұл айтыстың алғашқы айналымынан өткен астаналық Серікзат Дүйсенғазы мен Жетісудың жүйрігі Жандарбек Бұлғақ сөз қағыстырған болатын.
Шеңберіне арнайы сөйлемді елдеріне сераға суырып сап айтсайық болады шатпа-шатпа келдіуіме ағайын жаңағана көрдіңіздер балуанды шығып кетті төрлеріне Жандарбекке мен өзім тиемін деп бағамды бірақ сөзден бермеді ме мені қызаққа шат деп ойлап едім шапырашты келгенде жерлеріне Бүгін қой дей алмайды ешкім маған.